Vivo en camparo. Dum longa tempo la homo vivadis en camparo, en la naturo. La malnov tempa homo vivis per chassajoi cae nature crescantai plantoi. Li convivis cun bestoi cae ajoi de la naturo. Poste, li lernis mem prilabori plantoin cae cuiri bestoin por faciligi sian vivon. Li ciam havis la emon vivi en gruppoi, sed tiui gruppoi estis mal grand nombrai, familioi au gruppoi de familioi. Tiu longa tempo de la historio profunde marcis la homan pensmanieron. La homo estis parto de la naturo, cae la naturai agioi estis parto de lia pensmaniero. Gis la decnaua iarcento, granda parto de la homaro vivis en camparo. Urboi estis ancorao mal grandai. Tiam ocasis grava changio en la historio. La industria revoluzio, quio comencigis en Angluio cae rapide disvastigis tra la tuta mondo. Gi profunde changis la vivmanieron. Inter aliai changioi, la urboi multe crescis, cae amasso da homoi iris al ili. Non tempe, post ion pli ol uno iarcento, nur malgranda parto de la homaro vivas en la camparo. Pro tio, la nunna homo perdis ligon con malnovai agioi, cui ricigis lian pensmanieron. Non tempe, oni vidas multain infanoin, cui neniam persone vidis cocinon au bovon. Nur per televido au kino, au sur siai teleroi, kiel mangiajo. Ili neniam audas canton de birdoi. Ili neniam sinbanas en riveroi. Ili neniam promenas per ciavallo. Ili neniam prenas orangion recte el orange arbo. Ili neniam varmigas sin apud fairo sub steloi. Char homoi gardas nur tion, kion ili amas, tial ili non ne plu gardas la naturon. Pro industriai interessoi, oni mortigas arbaroin, malpurigas riveroin cae maroin, cae mortigas besto spezoin. La homo iam ne rimarcas che li mortigas parton de si mem. Mortigante la naturon, li mortigas la locon en quiu li vivis dum longai iarmiloi. Tio certe causos dangerain shangioin en nia tero cae al ni mem. Estas do sage che oni iom revenu alla naturo. Ni instruo niain infanoin de nove ami cae estimigin. La naturo dankos, cae la infanoi certe estos pli felicei. Paolo Sergio Viana.